Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, počinjemo najvažnijim pregledom. Beograd i Priština nastavljaju pregovore u Briselu posle nekoliko meseci pauze. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril dolazi u trodnevnu posetu Srbiji. Gojaznost i slabo kretanje je glavni uzroci dijabetesa, u Srbiji obolelo više od 700.000 ljudi. Naši fudbaleri bez publike igraju protiv Danske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Đoković igra protiv Berdiha u trećem kolu turnira u Londonu. U Beogradu 13 stepeni, 12 u Nišu, stepen niže u Novom Sadu, u Kragujevcu 10, tokom dana oblačno, pre podne kiša, popodne razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Vesti u 9 počinjemo informacijama koje su upravo stigle. 4 osobe su povređene kada je jutros oko 4 došlo do havarije u rudarsko-topioničarskom basenu Bor, izjavila je za agenciju Beta portparolka policije u Boru Marina Budić. Ona je rekla da se nesreća dogodila u fabrici sumporne kiseline i da će detalji biti poznati posle sudskog veštačenja. Više o ovome u našim narednim informativnim emisijama.
A nastavljamo sada kako je i planirano. Posle višemesečnog prekida u Briselu se za sat vremena nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Delegaciju Srbije predvodiće direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Do zastoja u pregovorima došlo je zbog institucionalne i političke krize u pokrajini, gde ni posle 5 meseci od izbora nije formirana nova vlada. Čak i sednica Saveta bezbednosti posvećena Kosovu odložena zbog toga. Sam generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u najnovijem izveštaju je naveo da je zabrinut zbog političkog zastoja u Prištini i pozvao kosovske lidere da pronađu rešenje i što pre nastave dijalog sa Beogradom. Zastoj u pregovorima utiče i na evrointegracije Srbije. Naime, poglavlje 35 koje se odnosi na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine još nije kompletirano, a Nemačka insistira da se baš tim poglavljem otvore pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
U međuvremenu, kako prenose kosovski mediji, lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj pristao je da poziciju kandidata za kosovskog premijera prepusti lideru Demokratskog saveza Kosova Isi Mustafi. Novi koalicioni sporazum trebalo bi da bude potpisan danas, a u koaliciji će pored ove stranke biti i inicijativa za Kosovo i pokret Samoopredeljenje. Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu pre 5 meseci najviše glasova osvojila je stranka i dalje aktuelnog premijera Hašima Tačija.
Pregovore nastavljaju i advokati koji štrajkuju gotovo 2 meseca. Predstavnici Advokatske komore Srbije razgovaraće sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, potvrdio je za Vesti u 9 predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Sastanku će prisustvovati i profesor dr. Oliver Antić. To je za početak dobra vest jer se radi o čoveku koji je kompetentan i stručan i koji će moći da razume o čemu to advokatura pokušava da razgovara sa vladom Republike Srbije već duže od 2 meseca, a ne polazi je za rukom. Nakon ovih razgovora očekujemo zaista i hitnu reakciju premijera i čitave vlade Republike Srbije, imajući u vidu da dvomesečna obustava rada advokata zaista treba da bude završena na način koji će biti dostojanstveni za Republiku Srbiju i za njene građane i na kraju i za advokaturu.
Advokati, da podsjetim, protestuju od 17. septembra tražeći umanjenje paušalnog poreza i izmene više zakona kojima bi se sprečila, kako navode, dalja diskriminacija advokata u odnosu na javne beležnike.
A zbog najavljenog umanjenja penzija, Udruženje sindikata penzionera Srbije u toku dana podneće inicijativu za ocenu ustavnosti takve odluke. Penzioneri su nezadovoljni jer je penzija stečeno pravo, kaže za Vesti u 9 Snežana Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Stari grad.
Penzioneri, kada sa njima razgovaramo ili kada dolaze, a masovno se sada žale i saznalo se sad za ovu tužbu, oni apsolutno niti razumeju, niti hoće da razumeju kakve oni imaju veze sa MMF-om i šta to MMF se petlja u njihova prava koje su oni stekli negde pre 40, neki više ili manje godina. Pri tome morao bi PIO fond svakom korisniku penzije kome isplaćuje pre svega da uruči rešenje, da se tačno objasni zašto je to, da sva, i zašto je to i koliko je umanjenje i dokle je umanjenje, pošto se zove to privremeni zakon, i da onda mogu, svak da može da reaguje i na domaćim sudovima i na međunarodnim sudovima ako do toga dođe.
Ukoliko ne budu zadovoljni, penzioneri su najavili da će pravdu potražiti i pred sudom u Strasburu.
Solidarnost smo pokazali tokom majskih poplava kada su građani sakupljali pomoć. Tada se ta pomoć našla na pijacama i sada 5 meseci kasnije opet ista slika. Na društvenim mrežama već nekoliko dana kruže fotografije sa jedne novosadske pijace koje pokazuju da je humanitarna pomoć za ugrožene zloupotrebljena i da se preprodaje. Robu sa slovom H na ambalaži možete videti i u pojedinim radnjama. Goran Papović iz Udruženja za zaštitu potrošača Srbije kaže za Vesti u 9 da su ovakvi slučajevi zabeleženi u više gradova u našoj zemlji.
Prosto je nevjerojatno da se na pijacama i u malim radnjama prodaje humanitarna pomoć, prvenstveno kada je pitamo kućna hemija. I to vređa interes, vređa dostojanstvo samih potrošača. Vi kupujete nešto što ste poklonili. Ne može biti pravde da su to neki ljudi izdani na pijacu, dobili su toga dosta, pa eto sada da bi to prodali i da bi kupili nešto drugo. To nije tačno. Ovo je previše organizovano. Puno te robe dostupno, znači ne može da to bude, ako ste vi dobili par sapuna viška pa da prodajete, to u redu, a da imate čitave kutije tako nečega i da je to izloženo za prodaju, jednostavno neprihvatljivo je. I osnovna stvar je, znači, nedostaje tržišni nadzor. U tim malim radnjicama širom Srbije tržišna inspekcija mora da uđe, da prekontroliše, da proveri ulaze, čuvenu HEPO knjigu evidencije prometa, ulaza i izlaza, onda bi se svašta stanovilo.
Humanitarnu pomoć poplavljenima prvo su dostavljale nevladine organizacije. Šta se dalje dešavalo sa tom robom ne znaju, kaže za Vesti u 9 Tijana Malbaša iz Novosadskog humanitarnog centra.
Mi smo tu pomoć direktno vozili u ugrožena područja, Krupanj, Obrenovac, Sremsku Mitrovicu i predavali tamo kriznim štabovima i Crvenom krstu. Prosto nismo mogli doći do krajnjeg korisnika, nismo znali kome tačno na terenu ovoga tamo pomoć najpotrebnija, ali smo to prepustili, kažem, tim kriznim štabovima i Crvenom krstu koji su dalje pomoć distribuirali do onima kojima je i bila potrebna.
Tijana Malbaša kaže da ovakvi slučajevi ne bi trebalo da utiču na dalju humanost kod građana.
Mi kao organizacija nećemo biti obeshrabreni da učestvujemo i organizujemo takvu vrstu akcija, ali nam je bitno da ni građani ne budu obeshrabreni i ovakvim pojavama. Mi bi pre svega apelovali na građane koji su se i do sad odazivali, koji će se odazivati za humanitarnu pomoć. Znači da oni prosto sami razmisle o tome kome će pomoć da nose, da odaberu organizaciju kojima će tu pomoć da uruče, da pitaju, znači kad odnesu humanitarnu pomoć negdje, da pitaju šta se dalje sa tim dešava, kakav je plan sa tim, na koji način će oni biti obavešteni šta se dalje sa tim desilo, prosto da bi oni na taj način imali, kažem, neki uvid i neku kontrolu šta se sa tim dešava.
Za prekršaje kao što je preprodaja humanitarne pomoći propisane su kazne od 300.000 do 2 miliona dinara.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Prvi put u istoriji srpsko-ruske vojne saradnje vojske dve zemlje održat će tačno u podne na poligonu Nikinci zajedničku vojnu vežbu Srem 2014. Rusku stranu predstavljaju jedinice 106. Tulske gardijske vazduhoplovne desantne divizije, a zajedničke pripreme počele su nedavno u Srbiji. Ovu vežbu pratit će Đurđica Dragaš.
U taktičkoj vojnoj vežbi Srem 2014 učestvuje 207 pripadnika ruske desantno-padobranske jedinice sa sedištem u gradu Tula, a vojsku Srbije predstavlja 197 pripadnika specijalne brigade, vojne policije i vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Cilj vežbe je rešavanje protivterorističkih zadataka i oslobađanje talaca u multinacionalnoj mirovnoj operaciji. Uz bojeva gađanja na poligonu Nikinci, najzanimljiviji deo vežbe svakako će biti vazdušno-desantne operacije. Planirano je naime da se pored padobranaca posebnim padobranskim sistemima iz aviona tipa Iljušin spuste i specijalna borbena vozila sa kojima raspolaže ruska vojska. Pored tih vozila, ruski padobranci koristit će i naoružane četvorotočkaše, takozvane kvadove, koji se, kako nezvanično saznajemo, prvi put predstavljaju van Rusije. Srpski specijalci iskakaće iz helikoptera Mi-8, a izvešće i desant iz aviona Antonov 26. Podsjetimo da je ruski kontingent sa 6 aviona Iljušin u Srbiju stigao pre nekoliko dana, a kako navode u Srpskom ministarstvu odbrane, vežba Srem 2014 sprovodi se u okviru ranije napravljenog plana međunarodne vojne saradnje za ovu godinu.
O zajedničkoj vojnoj vežbi ruske i srpske strane u Vestima u 9 razgovaramo sa vojnim analitičarem Aleksandrom Radićem. Gospodine Radiću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima, želim.
Koliko je važna ova vežba i šta je opšte njena svrha?
Do sada se puno pričalo o tome kako Srbija ima posebne odnose sa Rusijom. Stvorena je jedna slika u javnosti o tome da postoji jedan visok nivo razumijevanja, ali znate kako, posebno kod javnog mnjenja dokazi nisu potrebni. Istina je zapravo da su konkretne aktivnosti na saradnji između dve vojske bile prilično skromne i vježba Srem 2014 je sada prvi iskorak koji će biti prepoznatljiv u toj oblasti direktno neposredno vojne saradnje vojska-vojska.
Da li je uobičajeno da ovakve vežbe budu obavijene velom tajnosti, jer mi nismo ništa o ovome znali danima?
Uobičajeno je da vojska ima nešto što se zove vojna tajna, ali naravno ovdje je reč prije svega o jednom medijskom embargu koji je uspostavljen zbog motiva koji su domenu političkih i to nema dodirne tačke sa vojskom Srbije i sa ruskom vojskom. Embargo je potpuno ispravan kada postoje politički motivi i treba ga provesti djelo, ali jedna velika rupa u čitavoj priči je zapravo činjenica da su ruski novinari mogli da prate cijelo vrijeme tok vježbe i da su ruski mediji imali izvještaje i video snimke i fotografije.
Kakve političke posljedice bi ovakva vežba mogla da ima po Srbiju s obzirom na to da se i dalje profilišemo kao vojno neutralna zemlja?
Prije svega, Srbija u jednoj prilično neugodnoj situaciji koja je kao zemlja koja želi da bude dio Europske unije, ali još je daleko od ostvarenja tog cilja i upravo zbog toga će biti postavljeno mnogo pitanja na zapadu. Dobro, kamo to zapravo Srbija želi? Ako se toliko insistira na europskom putu, pa što onda znači uspostavljanje bliske vojne saradnje sa Rusijom upravo u trenutku kada se svi svrstavaju uslovno u dva fronta i kada nije jasno šta će da se dešava na istoku Ukrajine. Činjenica je da vježba Srem 2014. dogovorena prije početka krize. Danas je završnica jedne vježbe koja se provodi u dijalog sa ruskom vojskom, a u ponedjeljak počinje naredna vježba u kojoj će američki marinci imati vodeću ulogu. I mislim da u Srbiji postoji jedna velika šansa da se pozitivno kapitalizuje u političkom smislu takva situacija, da u tom slučaju ne treba pristupati sa strahom, nego jasno pred sopstvenim javnim mnjenjem braniti posebnu poziciju Srbije koju ima u ovom trenutku.
Hvala na razgovoru. Čuli ste vojnog analitičara Aleksandra Radića.
A osim ruskih vojnika koji su već nekoliko dana u Srbiji, u Beograd dolazi patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril. Naredna tri dana on će razgovarati sa najvišim crkvenim i državnim zvaničnicima, a osveštaće i spomenik ruskom caru Nikolaju II. Inače, ovo je druga zvanična poseta patrijarha Moskovskog Srbiji od izbora na tu funkciju. On je, da podsjetim, prošle godine boravio u Nišu gde je prisustvovao obeležavanju 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta. Više o tome Marina Stojadinović.
Dolazak ruskog patrijarha Kirila imaće karakter mirne posete i predstavlja veliku duhovnu radost i dragocenu podršku saradnji dveju crkava, kaže vladika Bački Irinej.
Za nas je ovo radostan događaj, veoma značajan događaj u životu naše crkve, ali i šire u našem nacionalnom i kulturnom životu, jer se zaista radi ne samo o jednom od crkvenih poglavara, nego i o jednoj izuzetnoj ličnosti. Sve patrijarhe, naravno, mi poštujemo i svi su nam jednako dragi, ali ipak se pojedini ljudi izdvajaju i darovima koje imaju od Boga i svojim doprinosom opštem dobru.
Kako je najavljeno, patrijarh Kiril će se tokom dana sastati sa najvišim državnim vrhom i predstavnicima Srpske pravoslavne crkve. Ruski patrijarh će popodne u Sabornoj crkvi s patrijarhom srpskim Irinejem služiti doksologiju, a potom će mu predstavnici Beogradskog univerziteta dodeliti diplomu počasnog doktora. Drugog dana boravka u Srbiji, u subotu, ruski patrijarh će posjetiti manastir Rakovicu, gde će služiti pomen patrijarsima Dimitriju i Pavlu. Potom će na novom groblju osveštati spomen kosturnicu vojnicima palih u Prvom svetskom ratu, najavljuje vladika Irinej i dodaje da će kasno popodne biti osvećen i spomenik caru Nikolaju II. Romanovu.
Taj spomenik će u stvari biti prvi spomenik na našem tlu, koji predstavlja plod zajedničke inicijative i saradnje dveju država. Jedan međudržavni projekat, rusko-srpski, i on je značajan stoga što je to u stvari posle onih nebrojenih spomenika najpre Lenjinu i Staljinu, to je sad u stvari prvi spomenik nekome, da kažemo, iz klasične ruske istorije, bez nanosa sovjetske ili bilo kakve druge ideologije.
Trećeg dana posete patrijarha Kirila u nedelju, poglavari dve crkve služit će svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru.
Slušajte vesti u 9, Radio Beograda 1. Predstavnici ekstremističke grupe Islamska država i terorističke mreže Al-Kaida sastali su se u Siriji, gde su se dogovorili u zajedničkoj borbi protiv svojih neprijatelja, prenose izvori sirijske opozicije. Dogovor je postignut 2. novembra, a vođe ekstremista odlučili su da okončaju međusobne sukobe i sarađuju na terenu. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Sastanak je održan u tajnosti na severu Sirije, a 7 visokih lidera dve militantne grupe složili su se da pokrenu zajedničke akcije protiv kurdskih boraca koji se suprotstavljaju džihadistima Islamske države. Agencija Associated Press prenosi mišljenje analitičara da bi ovakav sporazum mogao da omete strategiju Vašingtona za borbu protiv ekstremista. Američki general Martin Dempsey rekao je da će Iraku trebati oko 80.000 vojnika da povrati teritorije koje je zauzela Islamska država i ponovo uspostavi kontrolu nad granicom prema Siriji. Svetski lideri okupljaju se u Brisbaneu uoči sutrašnjeg početka samita 20 privredno najrazvijenijih zemalja. Glavne teme biće ekonomske, među kojima je isprečavanje multinacionalnih kompanija da koriste takozvane rupe u zakonu u svoju korist, a na štetu država. Na samitu u Australiji govorit će se i o ukrajinskoj krizi, a britanski premijer David Cameron je poručio da će se Moskva suočiti sa novim sankcijama ukoliko nastavi da podržava proruske snage na istoku Ukrajine. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro naredio je početak operacije Srećan Božić. To znači snižene cene igračaka, odeće i kućnih uređaja. Vlada je poručila trgovcima da ne smiju da zaračunavaju maržu na proizvode veću od 30%, što bi moglo da smanji inflaciju, a istovremeno poveća Madurov rejting. Lutke za decu već se prodaju po 5 puta nižoj ceni.
Širom sveta obeležava se dan borbe protiv dijabetesa. Istovremeno počinje i trogodišnja kampanja usmerena na zdrav način života i sprečavanje obolevanja. 382 miliona ljudi u svetu ima šećernu bolest, a broj obolelih ubrzano raste svuda, pa i u Srbiji. Posebno zabrinjava to što od dijabetesa sve češće boluju i deca. U Srbiji više od 700.000 ljudi ima ovu bolest, kaže za vesti u 9 profesor dr. Predrag Đorđević, predsjednik Udruženja za proučavanje dijabetesa.
U dijabetesu su mnogobrojne komplikacije na krvnim sudovima, sitnim i krupnim. Na krupnim krvnim sudovima to je infarkt miokarda, smrtnost od njega veća za 2 do 3 puta nego kod nedijabetičara ili moždani udar također ili propadanje funkcije bubrega sa potrebom prečišćavanja veštačkim bubregom ili transplantacijom bubrega. Sve to dovodi do situacije da je ogromno povećanje uvek bilo i sada još više odsustvovanja sa posla, procenta invalidnosti, a i stopa smrtnosti je kod dijabetičara mnogo veća nego kod nedijabetičara.
Glavni uzroci šećerne bolesti su slaba fizička aktivnost i gojaznost. Za dijabetes je zato najvažnija prevencija, kaže profesor Đorđević.
Mi ne možemo da promenimo godine života, jer rizik raste s godinama života, ali mi možemo da sprečimo pojavu gojaznosti i povećanje obima struka, jer se ta mast taloži u abdomenu, a to su veliki faktori rizika. Mi možemo također da imamo 30 minuta aktivnosti svakog dana, najmanje, a može i više, brzim hodom, na primjer. Mi možemo da uzimamo hranu koja ne izaziva pojavu dijabetesa. Mi možemo da sprečimo hipertenziju.
Obično se kaže da šećerna bolest može lako da se prepozna po tome ako je neko mnogo žedan, dobro jede, a gubi na težini i brzo se zamara.
Komemoracija povodom smrti doajena srpskog glumišta Nikole Simića biće održana na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta tačno u 12 sati. Sahrana je također danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Kada je reč o sportu, danas navijamo za naše fudbalere u studiju kolega Željko Stefanović. Pa jeste da nas neće biti na tribinama, ali možemo da navijamo, tako?
Nikada mi neće biti jasno kao čovjeku koji prati sport i višegodišnjem sportskom radniku zbog čega fudbal uvek zauzima mesto broj 1 u sportskim hronikama.
A kako je tek meni kao ženi?
Da, tek činjenica da je ovaj sport kod nas uvek definitivno ne opozivo, uvek više od igre. Tako će biti večeras, kako se je reklo, 20 sati 45 minuta na stadionu Partizana i to bez prisustva navijača zbog kojih se fudbal igra. igra u utakmici između reprezentacije Srbije i Danske u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Ovaj susret možete pratiti na Prvom televizijskom i Prvom programu radija javnog medijskog servisa Srbije. Od 15 časova Novak Đoković igra treći meč u grupnom takmičenju završnog Masters turnira u Londonu protiv Čeha Tomaša Berdiha, s kojim do sada ima međusobni odnos 16:2. Osvajanjem samo dva gema obezbedit će ulazak u polufinale, a pobedom i zvanično overiti mesto broj 1 na svetskoj rang listi za ovu sezonu. I samo kratko, u muškom odbojkaškom prvenstvu danas se sastoji Spartak iz Lige i Partizan, Ribnica Mladi Radnik i Radnički iz Kragujevca Novi Pazar. U rukometnom igraju Partizan Požarevac i Crvena zvezda Kolubara, a u prvoj košarkaškoj ligi Smederevo i FMP. Šah, u Sočiju se nastavlja borba za titulu prvaka sveta, duel između Norvežanina Magnusa Carlsena i njegovog rivala Višvanatana Ananda iz Indije, koji danas ima bele figure i prednost prvog poteza. Trenutni rezultat je 2:2.
Hvala Željko, sportskih pola sata od 3:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Dolazak je glavna reč ove nedelje. Višestruko upečatljiva. Takva je inače, puna naboja. Kakvi god da su, dolasti su važni. Dolasti su so života. Daju mu aromu. Da ih nema, sve bi u životu bilo ravno.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U Kragujevcu je 10, Novom Sadu 11, u Nišu 12, Beogradu 14 stepeni, danas najviša dnevna temperatura 15 stepeni, vreme oblačno, moguća kiša.
Jelena i Nikolina bile su sa vama u ovom izdanju Vesti u 9. Želimo vam lepi prijatan dan, sa vama smo ponovo u ponedeljak. Doviđenja.